Un pat labi, šorīt esam sazinājušies ar Jēkabpils vēlēšanu komisijas vadītāju Ingridu Knutiņu. Labrīt!
Labrīt!
Vēlēšanu komisijā laikam ir sācies tas laiks, kad miegam atliek pavisam, pavisam maz laika.
Jā, tas laiks jau sācies no aprīļa, no kandidātu sarakstu iesniegšanas un gatavošanās visam vēlēšanu procesam. Un īpaši saspringts tas ir gan iecirkņu komisijā, gan vēlēšanu komisijai pašlaik.
Cik cilvēki līdz šim ir izmantojuši pie jums iespēju nobalsot iepriekš?
Par šīm divām dienām Jēkabpilī ir nobalsojuši 747 vēlētāji. Tas ir 4,22% no visas balsstiesīgajiem vēlētājiem. Lielākā aktivitāte, protams, bija tajos iecirkņos, kā 489, 491 un 485, kurā arī ir visvairāk lielākais vēlētāju skaits pēc sarakstiem.
Nu, skaidrs, ka rīdznieki, viņu tas iemesls ir vēlme izbraukt skaistajā laikā, iespējams ārpus pilsētas uz laukiem un nebūs savu iecirkņu tūmā, bet kāds iemesls ir jēkabpiliešiem?
Nu, tā kā arī jēkabpilieši ir noilgojusies pēc jauka laika, un centrālā vēlēšana komisija šogad visiem ir noteikuši vienādus darbu laikus, ko es uzskatu, kas ir ļoti pozitīvi, un tad līdz ar to cilvēki sevišķi pirmajā dienā izmantoja savas iespējas, jo iepirkni strādāja no 5 līdz 8 un tūlīt pēc darba laika devās un izdarīja savu izvēli. Salīdzinot ar 9. gadu, es paskatījos, 9. gadā mums iepriekš nobalsoja 1500 pāri. Nu, šobrīd tas ir puse, bet šodien ir 6 stundas vaļā iecirknis.
Tā kā šodien vēl puse vēl varētu atnākt vismaz.
Jā. Jā.
Kā vispār jūtatājos vēlēšanās aktivitāte šogad varētu būt lielāka, mazāka pēc atcīmēks? Vai vēl nevar izdarīt secinājums?
Domāju, ka apmēram tāda pati mums 9. gadā bija 51%. Mums ir laba sadarbība ar slimnīcu. Varu pateikt, ka visiem slimniekiem, kas ir Jēkabpils pilsētas iedzīvotāji, tiks nodrošināts izbraukums uz slimnīcu, un viņi varēs nobalsot. Iesniegumi vēlētājiem slimnīcā ir nogādāti, tos mēs pārņemsim pus 12. sestdien, un pēc pulkstens vieniem katrs iecirknis brauks uz slimnīcu, ja, protams, viņa iecirknī būs šis vēlētājs reģistrēts.
Un vai iedzīvotāji nākot izdarīt savu izvēli arī jums jautā padomu, par ko tad balsot un kā tad jūs tiekat galā ar šo situāciju?
Viņi varbūt sarunājas vairāk savā starpā, jo vēlēšanu komisijas locekļi jau nedrīkst neko norādīt. Šogad ir interesants moments tas, ka saraksti ir uz mazākām lapām un cilvēkam vēlētājiem ir jāparakstās caur lineālu. Līdz ar to ir jāsamazina savs paraksts, bet visi ir apmierināti, visi ir laikmetīgi un saproti.
Neviens pa divām līnijām neuzvilk savu parakstu.
Nē, nevar uzvilkt, jo vienkārši tur ir tāds līnijāls uzliekams virsū, kas arī ir ļoti pozitīvi.
Apkārt visam,
jā. Jā.
Tad cilvēkiem ieteikums trenēt savu parakstu mazāk kompaktā.
Mazāku, jā.
Kvadrātiņā. Labi, paldies jums par atrasto laiku šorīt.
Es varētu vēl pateikt vienu lietu.
Jā, droši lūdzu.
Es gribētu visiem novēlēt izturību, gan visiem Latvijas vēlēšanu komisiju locekļiem, un, protams, izturība arī deputātu kandidātiem un teikt tā, ja mēs darīsim mazas lietas tā, it kā tās būtu lielas lietas, Dievs darīs lielas lietas tā, it kā tās būtu mazas lietas. Lai mums visiem izdodas!